Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 31 iyul cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Evlərin bahalanmasının sirri varmı? Bugünkü sualımız belə, əziz dinləyənlər. Qonağımız Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov. Evsiz, eşiksiz deyimi Bakı sakinlərinin sözlüyündən nə vaxt silinəcək? Dövlətin bəlli mənzil siyasəti varmı və belə bir siyasətə nə dərəcədə ehtiyac duyulur? Mənzillər təkcə Bakıda mı bahalanır, yoxsa bölgələrdə də kəskin artım baş verir? Evlərin bahalanmasından kimlər qazanır, kimlər itirir? Bax, bütün bu suallar cavabını və təbii ki sizin verəcəyiniz sualların cavabını birazdan qonağımız Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov cavablandıracaq, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəl saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Sizə sualımız, minimum maaş alan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? Bu sualın cavabını sizdən gözləyirik düz saat 1-ə qədər. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın, hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov'un Bakıya səfəri başlayıb. İstanbulda partlayışlarla bağlı 9 şübhəlini saxlayıblar. Keçmiş Serb lideri Karadiş bugün Haqa məhkəməsinə çıxarılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov'un Bakıya səfəri başlayıb. Semenov rəsmilər və partiya liderləri, qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat və Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliklərinin təmsilçiləri ilə görüşəcək. Görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları, rəsmi Bakının Avropa Birliyinin əməkdaşlığı, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu və prezident seçkilərinə hazırlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri sabah görüşə bilər, buna tətin xüsusi nümayəndəsi Heki Talvitiy deyib. Heki Talvitiyinin Bakıya səfəri dünən başa çatdı. Jurnalistlərlə söhbətində Talvitiy bildirib ki, ATƏT Azərbaycanda həm prezident seçkisindən əvvəl həm də sonrakı proseslərdə iştirak edib seçkiyə qiymət verəcək. İstanbulda partlayışlarla bağlı 9 şübhəli saxlanılıb. Saxlananları İstanbul Təhlükəsizlik Xidmətində dindirirlər. Kanal D-nin məlumatına görə partlayıcıları Qoyanın kimliyi artıq bəllidir. Terrorçunun Kürt yaraqlılarına, PKK-ya bağlı olduğunu deyirlər. İyulun 27-sində İstanbulda bir-birinin dalınca 2 partlayış oldu. 17 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan dünyəvilik prinsiplərinə sadiq olacaqlarını deyir. Dünən Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi Erdoğanın partiyasının xeyrinə qərar çıxardı. Dünyəvilər hakim partiyanın Türkiyədə İslamçı dövlət qurmağa çalışdığını deyib, partiyanın bağlanmasını istəyirdilər. Amma partiya bağlanmadı, ancaq məhkəmə hakim partiyanın dövlətdən aldığı maliyyənin yarısının kəsilməsi barədə qərar çıxardı. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç.
6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Haşim Kılıç. Keçmiş Serb lideri Radovan Karadiş bugün Haqa məhkəməsinə çıxarılır. Beynəlxalq məhkəmə Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayacaq. Karadiş ona qarşı sürülən ittihamlarla tanış olacaq. Bəraət üçün Karadişə 30 gün vaxt veriləcək. Minlərlə müsəlmanın qırılmasında və başqa hərbi cinayətlərdə günahlandırılan Radovan Karadiş keçən həftə Belqradda tutulub. Dünən Serb hökuməti onu Haqaya ekstradisiya elədi. Kosova sakinləri ilk dəfə olaraq öz dövlətlərinin pasportlarını almağa başlayıblar. İlk pasportun verilməsi mərasimində dünən baş nazir Haşim Taci də iştirak edib. Kosova müstəqilliyini bu ilin fevralında elan edib, amma Serbiya Kosovanı hələ də öz ərazisi hesab edir. İsrailin baş naziri dəyişsə belə Fələstinlilərlə sülh danışıqları davam edəcək. Bunu həm İsrail, həm Fələstinin rəsmiləri deyirlər. Sentyabrda İsraildə seçkidir və baş nazir Ehud Olmert vəzifədən gedir. Danışıqlarda Fələstinin təmsilçisi Sahib Ərəkat deyib ki, razılıq üçün əllərindən gələni edəcəklər.
Biz əvvəlki məqsədlərimiz uğrunda, ilin sonuna qədər razılıq əldə etmək uğrunda çalışacağız. Məqsədimiz bütün məsələlərdə yalnız tam razılıq əldə eləməkdir.
Sahib Ərəkat. İsrailin müdafiə naziri isə BMT-də İrana qarşı daha sərt sanksiyalar istəyib. BMT-nin baş katibi ilə görüşdən sonra nazir Ehud Barak deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı bütün variantlar müzakirə olunmalıdır. Və sonda Amerikanın məxfi xüsusi dövlət əhəmiyyətli kompüterlərinə girən hacker Amerikaya ekstradasiya olunmalıdır. Britaniyada məhkəməyə çəkilən hacker Gary McKinnon ekstradasiyaya qarşı mübarizə aparacağını deyib. O, 2001-ci ildə Amerikanın NASA kosmik agentliyinin və müdafiə nazirliyinin 100-dən çox kompüterinə girib və bununla da 100 minlərlə dollar hökumətə ziyan vurub. Hacker sadəcə informasiya axtardığını bildirib. Ekstradasiya olunsa və Amerikada məhkəməyə çəkilsə, o ömrünün qalan hissəsini həbsdə keçirə bilər. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilər? Nələr onun qanını qaraldır, nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Can Bakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Müsrət İbrahimova ünvanlayacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 31 iyul cümə axşamı, evlərin bahalanmasının sirri varmı? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Anonsdan da gördüyünüz kimi qonağımız Nüsrət İbrahimovdur. Amma Nüsrət bəy, Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru yox, MBA qiymətləndirmə və konsaltinq şirkətinin baş direktorudur artıq. Xoş gördük Nüsrət bəy. Necəsiniz Nüsrət bəy?
Sağ olun.
Necə oldu bu belə dəyişdi birdən-birə? Biz adətən Azadlıq Radiosunda siz həmişə zaman-zaman qonaq olursunuz və biz həmişə əmlak bazarı.
Bəli, təbii. Və şirkətlər böyüyür, genişlənir, bazar inkişaf edir, ona görə bazar iştirakçılarının sayı da artır, ona görə biz də belə bir yeni bir şirkət yaratdıq, konsaltinq və qiymətləndirmə şirkəti.
Təbrik edirəm, əsas odur ki, amacınız eynidir, elə edizdir mi?
Bəli.
Nüsrət bəy, evlərin bahalanmasının sirri varmı, sirri nədir? Bax, belə bir sual qoymuşuq bugün Can Bakıda və dinləyicilərə də nəzərinə çatdırım ki, telefon nömrələrimiz 436-7741-dir, daim dinləyicilərimiz bilirlər nömrəmiz. Və 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. Bizə zəng çala bilərsiniz. Düz saat 1-ə qədər Nüsrət bəy Azadlıq Radiosunda olacaq, Can Bakıda olacaq və evlərin bahalanmasının sirrini sizə həm də bizə açmağa çalışacaq. Sizə də sualımız belədir. Minimum maaş alan şəxs necə mənzil sahib ola bilər? Bunun bir sirri varmı? Bizə zəng çalın. Əgər biri sizdən ev mənzil almağın yolunu sorursa nə deyərsiniz? Bax, bu suala da cavab verə bilərsiniz. Bu bizim sorğu sualımızdır əvvəldən. Sizə ünvanlandırdım. Nüsrət bəy, necə bilirsiniz? Mənzil, evsiz, eşiksizliyimi, Bakı sakinlərinin sözlüyündən nə vaxtsa silinə bilərmi? Qoy elə buradan başlayayım, bəli. Nə vaxtsa silinə bilərmi bu söz? Evsiz, eşiksiz.
Yox, təbii heç vaxt silinə bilməz, çünki insanlar artır, miqrasiya davam edir və nəinki davam edir, hətta miqrasiya tempi ildən güclənir, nəinki Azərbaycanda, o cümlədən bütün dünyada güclənir. Nə qədər ki, insan sayı dəyişir və miqrasiya davam edir, təbii ki, daşınmaz əmlakı və xüsusən də yaşayış sahələrinə daim tələb mövcud olacaqdır. Aha. Məhz bu baxımdan demək olmaz ki, bu problem öz həllini tapacaqdır. Bu problem daim tarix boyu mövcud olub və indən sonra da, bugündən sonra da davam edəcək bu problem. Təbiidir bu proses.
Təbii prosesdir. Bəs onda sual edə bilərəm ki, sizdən ki, Bakı sakinləri mənzil almaq arzusunu necə gerçəkləşdirə bilir? Bəli, yəni real durum necədir Bakıda?
Bakının əhalisi deyək ki, 90-cı illərdən sonra demək, artımı daha geniş vüsət alıb və yüksək templə davam edir və son illərlə əvvəlki, deyək ki, 2000-ci ilə qədər Bakı əhalisinin artım tempini 2000-ci ildəki sonrakı artım tempi ilə müqayisə eləsək, indi o temp müəyyən qədər səngiyib və bu deyək ki, hələ Sovetlər dövründə Bakı əhalisinin sayı 1,2, 1,3 milyon ədəd qiymətləndirilirsə, 2000-ci ilə qədər bu rəqəm artıb, artıq demək, rəsmi 1,6-nı keçmişdi milyon nəfər və qeyri-rəsmi isə 2 milyondan yuxarı deyirdilər, hətta 2,4 milyon da deyən var idi. Bugünə isə o artım rəsmi artıq 1 milyon 860 mini keçib, amma qeyri-rəsmi isə 3 milyona yaxındır. Görürsünüz ki, əhalinin artım tempi son 15-16 ildə xeyli yüksək olub, nəinki əvvəlki 100 ildə götürəndə. Ancaq demək, Bakı Şəhər Mənzil Fondunun artım tempi isə bu demək, əhalinin artım tempindən dəfələrlə geri qalıb. Yəni, deyək ki, bir 10 il bundan əvvəl Bakı şəhəri mənzil fondu 25 demək milyon demək kvadrat metr qiymətləndirilirsə, bu gün o artım cəmi 10%-a qədər artıb, hansı ki əhalinin artımı bunu 2 dəfə üstələyib. Yəni əvvəlki rəqəmi 2 dəfə üstələməz. Bu baxımdan təbii ki, bu gün Bakı şəhərində mənzil yaşayış sahələrinə, hətta qeyri yaşayış sahələrinə tələb həddindən, potensial tələb həddindən artıq yüksəkdir. Təbii ki, əhalinin əlinə güzəş düşdüyü imkan düşəndə deyək ki, bir qismi kreditdən, digər qismi nəqd pul vəsaitindən yararlanlıqda bu demək potensial tələb real tələbə çevrilir və öz istəklərini reallaşdırırlar. Yəni bu fiziki baxımdan demək artımı biz mən sadaladım və bir də sosial tələblərin dəyişməsini də bunun üzərinə gəlsə, yəni əvvəllər adam başına bizdə demək 5-12 kvadrat metr yaşayış sahəsi ilə kifayətlənirdisə və bunu norma sayılırdısa, bugün artıq o norma demək olar ki, dəyişib. Əhali əvvəl, əgər deyək ki, bir ailə 4 başda nəfərdən ibarət bir ailə 60-65 kvadrat metr ümumi sahəyə malik mənzil sahəsində yaşayırdısa, bugün həmin ailə artıq 110 kvadrat metrdən yuxarı mənzil sahəsində yaşamaq istəyir. Yəni, əvvəlki 60-65 kvadrat metr artıq darısqallıq edir. Bu baxımdan, yəni sosial baxışların dəyişməsi, sosial tələblərin dəyişməsi, günün tələbinin dəyişməsi də demək, o bayaqçı sadaladığım o fiziki artımın üzərinə gələndə təbii ki, potensial tələb bugün Bakı şəhərində il üzrə ən aşağı hədd deyəm ki, real tələb 1,5 milyon kvadrat metr təşkil edir. Ancaq bugün reallaşan mənzillər, satılan mənzillər isə bu rəqəmdən xeyli aşağıdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Evlərin bağlanmasının sirri var mı? Budur sualımız bugün. Qonağımız MBA qiymətləndirmə və konsaltinq şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimovdur. Bizim telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizi, 436-77-41 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdə. Bizə artıq mesajlar gəlir və mən öz ikinci sualıma keçməzdən əvvəl o mesajları oxumaq istəyirəm, Nüsrət bəy də eşitsin. Antaliyada dənizdən 300 metr aralı 90 kvadrat metr mənzili 55 min avroya. Bakıda evlərin qiymətləndirilməsi almışıq yəqin demək istəyir dinləyicimiz. Rasim bizə yazıb bunu. Bakıda evlərin qiymətləndirilməsi prosesi necədir sizdən soruşur. Antaliyada dənizdən 300 metr aralı 90 kvadrat metri mənzili 55 min avroya yəqin satırlar demək istəyib. Düzgün yazmayıb, bəli. Necə evlərin qiymətləndirilməsi prosesi?
Təbii var bazar qiymətləri, bir də var normativ qiymətlər. Bazar qiymətlərini bazar müəyyən edir, yəni insanlar subyektiv amillər çıxılır orada, yəni obyektiv amillər nəzərə alınır. Ancaq normativ qiymətləndirilməsində isə təbii ki, bu mövcud normalardan çıxış edilir və o bugün qüvvədə olan rəsmi normativ qiymətlərindən qiymətləndirilir. Təbii ki, bugün söhbət gedir bazar qiymətindən. bazar qiymətini isə bazar müəyyənləşdirir. Bayaq dediyim kimi, bazar Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində mənzil yaşayış bazarında tələb həddindən artıq yüksək olduğundan, demək, mühüm qiymətlərin yüksək olmasında mühüm amil, demək, bu oynayır ki, bugün qiymətlər həqiqətən də yüksəkdir. Bugün Bakı şəhərində bir kvadrat metrin qiyməti artıq 1800 manatı keçib, orta qiyməti 1800 manatı keçib. Bu da təbii ki, əhalinin alıcı qabiliyyəti ilə müqayisə edəndə çox böyük rəqəmdir. Ancaq bir məqamı deyim ki, bayaq dinləyici xatırlatdı ki, Antalyada demək qiymətlər demək istəyir ki, Bakı şəhərindən ucuzdur. Mən deməzdim ki, ucuzdur. Yəni, Bakı şəhərinin aktiv zonasını Antalyanın aktiv zonası ilə müqayisə edəndə heç ucuz deyil. Təbii ki, Bakı şəhərində də xüsusən ətraf zonalarda ucuz qiymətə mənzillər təklif olunur. Ancaq həmin mənzillərin demək alıcısı və yaxud da ki, deyək ki, almaq istəyən adamların sayı çox aşağı olduğundan və yaxud həmin yerlərdə infrastruktur inkişaf etmədiyindən o yerlərə getmək istəyən insan az olur və o yerlərdə qiymətlər də aşağı olur. Biz mənzilləri təbii ki, bazara təklif edəndə biz qiymətləndiricilər, biz çox nadir hallarda o mənzilləri qiymətləndiririk və bazara təklif edən mənzil sahibi əsasən özü demək o qiyməti təyin edir, əsas hallarda özü qiymət təyin edir və bəzi hallarda isə biz qiymətləndiricilərə də məsləhət üçün müraciət edir. Təbii ki, insanlar bugün xüsusən də kasıb kateqoriyadan olan insanlar öz mənzillərini satan vaxtı və mənzilə qiymət təyin edəndə onlar mövcud problemlərindən çıxış eləyirlər. Biri deyək ki, şəhərin aktiv zonasında evin satıb, digər deyək ki, zonasında, daha kasıb zonasında bir mənzil əvəzinə iki və yaxud üç mənzil almaq istəyir və yaxud da ki, iki mənzil alıb və özünə digər bir avtomobil almaq istəyir və yaxud övladlarının mövcud problemlərini həll eləmək istəyir. Ona görə də onlar qiymət təyin edəndə çox özlərinin problemindən çıxış eləyirlər. Yəni problemlərini həlli üçün nə qədər pul lazımdır və həmin qiyməti də təyin edirlər mənzillərin satış qiyməti kimi. Ancaq bizə müraciət edəndə təbii ki, biz bazarın xüsusiyyətlərini onlara başa salırıq və mövcud reallıqları biz onlara başa salırıq ki, həm müqayisə üsulu ilə, həm xərc üsulu ilə, həm deyək ki, kapitallaşma üsulu ilə gəlir. Yəni, bu mövcud dünya standartlarından, beynəlxalq standartlardan çıxış eləyərək biz onları qiymətləri, real qiymətləri biz onlara demək deyirik. Amma çox təəssüf ki, bəziləri razılaşır, bəziləri razılaşmır. Amma yəni, razılaşmayan, bugün reallıqdan çıxış eləməyən insanların satmaq istədikləri mənzillər elə olur ki, bazarda illərlə qalır. Yəni, onlar təbii ki, real satış obyekti olmurlar. Ancaq real, bax, mən bir rəqəmi sizə deyim. Bu ilin əvvəlindən bugünə qədər, yəni birinci yarım ili biz şərh etsək, real satış qiymətlərinin artımı yarım ildə 6% təşkil eləyib. Amma qeyri-real obyektlərin artım faizi orta yarım ildə, orta artım faizi 20.1% təşkil eləyib. Başlıyorsunuz nə qədər? 3 dəfə yarım fərq var. Yəni bugün Azərbaycanda xüsusən Bakı şəhərində qeyri-real qiymətə malik obyektlərin sayı çoxluq təşkil edir. Bu da təbii ki, insanların problemlərinin çoxluğundan irəli gəlir. Yəni insanlar bugün xüsusən də təkrar bazarda, təkrar yaşayış mənzil bazarında mənzillərin və yaxud obyektlərin deyək ki, satmaq istəyən insanlar demək satıb digər yerə köçmək yox, satıb deyək ki, yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmaq yox, satıb öz problemlərini həll etmək istəklərindən irəli gəlir. Yəni, insanların böyük əksəriyyəti öz əllərində Sovetlər dövründə deyək ki, şəhərin aktiv zonasında, mərkəzi zonasında əldə etdikləri, pulsuz əldə etdikləri mənzilləri bugün satıb öz mövcud problemlərini həlli istiqamətinə yönəltmək istəyirlər. Ona görə də onlar problemlərinin həlli üçün bugün deyək ki, 200 min manat lazımdırsa, baxmayaraq ki, mənzillərin qiyməti 130, 140, bəlkə 150 min manatsa, o 200 mini qiyməti təyin edir öz mənzilinə və gözləyir alıcısın ki, problemini həmin o yolla həll etsin. Yəni, əsas məqamlardan biri budur, qiymətlərin bugünkü reallıqdan yüksək olması. İkinci məqam nədir? İkinci məqam bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda və xüsusən Bakı şəhərində demək, həm istehlak qiymətləri indeksinin yüksək olması, ümumiyyətlə həyat tərzinin çox baha olması insanları hərəkət etməyə vadar edir. Yəni, dayanan insan təbii ki, az qalır. Ona görə hamı hərəkət etməlidir. Biri deyək ki, elm sahəsində hərəkət edir, biri kommersiya sahəsində, biri istehsal sahəsində, biri tikinti sahəsində, hər bir sahədə hərəkət edir və bugün Bakı şəhərində daşınmaz əmlak bazarında bir vasitəçi xidməti və yaxud da ki, bir developer xidməti formalaşıb ki, bunlar mənzilləri alırlar, müəyyən müddətə saxlayıb yenidən bazara baha qiymətə təklif edirlər və yaxud da alırlar, təmir edib bazara yüksək qiymətə demək, təklif edirlər və yəni bu adamlar mövcud qiymətlərin artımında daim maraqlıdırlar ki, onlar da qiymətin artımına müəyyən bir demək, təkan verirlər və bugün bazarda deyək ki, həmin o kateqoriyadan olan mənzillərin alıcıları da, satıcıları da məhz əksər hallarda həmin insanlar qrupudur. Yəni, onlar demək, şəhərin aktiv zonalarında daha tez satıla bilən mənzilləri alırlar, müəyyən bir təmir etməklə də yenidən bazara təklif edirlər və yenidən də alıcısı həmin o developer olur. Yəni, həmin insanlar bazarı bir növ qızışdırırlar və qiymətlərin yüksək səviyyədə saxlanılmasına son nəticədə bu da xidmət edir. Üçüncü qrup insanlar kimdir ki, bu bazarın qiymətlərini yüksək səviyyədə saxlayana. Bilirsiniz ki, 90-cı illərdə, 2000-ci ilə qədər şəhərdə, Bakı şəhərində imkanlı insanlar, yəni böyük pul kütləsinə malik insanlar əvvəllər əgər deyək ki, pulunu balıncının altında saxlayırdısə və yaxud evdə saxlayırdısə, həmin insanlar yönəltdilər daşınmaz əmlak bazarına və daşınmaz əmlakın alqısını, deyək ki, elə insan var 20-sini aldı, eləsi var 30-unu aldı və kağız şəklində həmin daşınmaz əmlakı evlərində, yəni bu, deyək ki, öz pullarını həm risklərdən qorumaq, həm də ki, artım istiqamətinə yönəltmək üçün həmin o deyək ki, daşınmaz əmlakın mülkiyyət sənədlərini özlərində saxlayır. Və bugün o insanlar müəyyən qədər həmin mənzilləri, həmin daşınmaz əmlak sahələrini bazara çıxarırlar və satış obyekti eləyirlər və həmin insanlar da bu qiymətlərin aşağı düşməsində maraqlı deyirlər və daim yüksələn qiymətlə bazara təklif eləyirlər həmin obyektləri və təbii ki, onlar heç də maraqlı deyirlər ki, həmin yaşayış sahələri və yaxud qeyri-yaşayış sahələrinin qiyməti bazarda düşsün. Çünki həm də onlara üçün maraq deyək ki, vacib deyil bu 5 günə satılsın ya 10 günə satılsın. O illərlə də gözləyə bilir və yaxud aylarla da gözləyə bilir. Ona görə yüksək qiymət onu qane eləyir və həmin qiymətə bazara təsir eləyir. Təbii ki, o birisi o kasıb qonşusu da və yaxud da ki, o birisi qonşuda yaşayan bir öz yeganə son ümid yeri olan mənzilin bazara satışa çıxardığında həmin bu birsilərdən nümunə götürür və o qiymətin üstünə biraz da öz probleminin o çatışmayan hissəsini qoyur və bazara daha qeyri-real qiymətə obyektin demək təklif edir. Yəni, belə biz ümumi bir cümlələ müqayisə edirsə, bugün bazara təklif olunan daşınmaz əmlak sahələri qiymətləri reallıqdan çox uzaqdır.
Çox uzaqdır. Bəli. Çox təəssüf. Bizə mesajlar gəlməyə davam eləyir və oxşar mesajlardır. O Cavanşir bizə yazır ki, dostum İspaniyada okean sahilində 50 minə 2 mərtəbəli ev alıb. Bizdə o pula heç yeni günəşlidə də 2 otaqlı ev almaq olmaz. Bax, bu Cavanşirin fikridir. Ümumiyyətlə, Nüsrət bəy, mənim çox maraqlıdır. Real orta əmək haqqı ilə müqayisədə mənzillərin qiyməti hansı postsovet ölkəsində daha bahadır? Yəqin ki, siz araşdırma aparırsınız.
Bəli.
Bəli. Harda? Vəziyyət necədir? Heç xarici İspaniya xarici
getmirəm. Təbii ki, MDB ölkələri arasında bəli. Moskva şəhəri birinci yer tutur. Yəni, mən paytaxt şəhərlərini müqayisə edirəm. Çünki ölkələrdə adətən paytaxt şəhərlər çox aktiv zonalar olduğundan insanlar orada daha çox miqrasiya eləyirlər və orada tələb həddindən artıq yüksək olur və mənzillər də o şəhərlərdə daha baha olur. Moskva şəhəri birinci yer tutur. Ardıcılıqla düşsə, ikinci yerdə Pribaltika ölkələrinin paytaxt şəhərləri durur. Ondan sonra Almatada dururdu, amma Almatada bilirsiniz ki, 2007-ci ildən ikinci yarısından qiymətlər artıq aşağı düşməyə başlayıb. Ona görə Kiyev durur ondan sonraki yerdə, sonra demək Minsk durur və sonra Bakı şəhəri gəlir. Yəni ardıcıllıqla düzəndə Bakı hardasa 7-ci, 8-ci yerdə tutur. Yəni orta mövqeləri tutur. Bakı şəhərində təbii ki, bu qiymətlərin deyək ki, artımının demək əsas səbəblərindən biri bayaq dedim, demək şəhərin biznes baxımından aktiv zona olmasıdır. Yəni, biz Qafqaz zonasını götürəndə və yaxud da ki, qonşu Orta Asiya paytaxt şəhərlərini götürəndə bunların içərisində Bakı şəhəri daha biznes baxımından aktiv şəhər sayılır. Yəni, burada biznes qurmaq, biznesi inkişaf etdirmək və pul qazanmaq daha deyək, real görünür, nəinki qonşu paytaxt şəhərlərdə. Ona görə də bura həmin ölkə daxilində iş adamlarının axını çoxdur. Həm də ölkədən kənar ətraf regionundan bu şəhərə iş adamlarının axını çoxdur. Yəni biz götürsək İranı, məsələn Təbrizdən bugün o cümlədən də Tehran, amma xüsusən də Təbriz şəhərindən bugün Bakıda iş adamlarının sayı həddindən artıq çoxdur. Türkiyədən götürsək iş adamlarının sayı həddindən artıq çoxdur. Gürcüstandan Azərbaycanda iş adamlarının sayı çoxdur. Deyək ki, Orta Asiya ölkələrindən var, digər deyək ki, Ukraynadan və yaxud da ki, digər respublikalardan bugün Bakı şəhərində iş quran və pul qazanan insanların sayı çox. Təbii ki, bu insanların bir qismi həm deyək, tikinti sektorunda biznesin qurub, bir digər qismi neft sektorunda və yaxud da ki, digər qeyri-neft sektorunda biznesin qurub, amma onlar da artıq vəsaitlərini təbii ki, həm investisiya baxımından, həm qeyri-investisiya baxımından daşınmaz əmlak bazarına yönəldirlər ki, son nəticədə bu bazarda müəyyən pul artıqlarına gətirir çıxarır, yəni pul kütləsinin artımına gətirir çıxarır və son nəticədə təbii ki, qiymətlərin artımına gətirir çıxarır. Amma mən bir məqamı vurğulayım ki, əvvəlki illərlə fərqli olaraq 2007-ci və 2008-ci illərdə qiymətlərin öz başına qalxması artıq müqavimətlə rastlaşır. Yəni həm bazarın müqaviməti ilə rastlaşır, həm də insanların müqaviməti ilə rastlaşır. Artıq insanlar bu süni qiymət artımı ilə razılaşmırlar. Yəni bugün deyək ki 200 minə bazara təklif edilən yaşayış və yaxud qeyri-yaşayış sahəsini alıcı artıq deyək ki gözün yumub o pulu ona sahib vermir. 170 min, 180 min təklif eləyir ki, o qiyməti müəyyən qədər aşağı salsın. Yəni, reallıqdan çıxış eləyir.
Bəli. Söhbətimiz davam edəcək. Əziz dinləyənlər, mənə söylədilər. Dinləyici var xəttdə. Vahid bəyi qəbul eləyək. Sonra söhbətimiz davam. Alo, Vahid bəy, buyurun.
Nüsrət müəllimə, mənim belə bir sualım var. Aha, Bakı şəhərində hal-hazırda həddindən artıq evlər tikilir, binalar tikilir. Və qiymətləri də get-gedə sürətlə artır. Bu dövlət müəssisələrində işləyən hər bir işçi bunu ala bilərmi? Bu Nüsrət müəllim bir açıqlasın görək, hansı adamlar aidi maaşla işləyən adam bu evlərə yaxın gələ bilər, gəlməz.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən sizə verdiyimiz sualı eyni bizə qaytardınız. Buyurun Nüsrət bəy.
Çox təbii ki, çox maraqlı sualdır. Demək, birinci Sovetlər dövründə hələ Azərbaycanda belə bir qayda yazılmamış bir qayda var idi. Hər bir müəssisə öz işçiləri üçün yaşayış sahələri tikib və onları yaşayış sahəsi ilə təmin etməlidir. Yəni həmin o qayda bu gün də davam eləyir. Demək, öz reallığını itirmir və bir Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən iri şirkətlər öz işçiləri üçün belə yaşayış sahələri tikib pulsuz onlarla demək yaşayış sahələri ilə növbə gözlənilməklə təmin edirlər. Təbii ki, bugün dövlət müəssisələrində işləyən insanların orta aylıq əmək haqqı ortalama Azərbaycan üzrə təxminən 250 manata yaxındır, biraz bundan artıqdır. Və o qiymətlə bugün bazarda orta mənzil bir kvadrat metri 1800 manatdan yuxarı olan mənzil sahəsini almaq təbii ki, çox çətindir. Mən bir asıllığı burada vurğulamaq istəyirəm. Yəni, dünya daşınmaz əmlak bazarında, xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrdə, deyək ki, mərkəzi və qərbi Avropada belə bir rəqəm formalaşıb, insanların alıcılıq qabiliyyəti ilə daşınmaz əmlakın satış qiyməti arasında olan bir asıllıq. Demək, ailənin məcmu gəlir. 12 il ərzində daşınmaz əmlakın, yəni yaşayış sahəsinin satış qiymətinə bərabərdir. 12 ilə. Ancaq bizdə bu rəqəm artıq 21 ilə yaxınlaşıb. Yəni bizim...
Yəni iki dəfə üstələyir.
Bəli, iki dəfə üstələyir. Yəni bizim orta ailə bütün nə qazanırsa il ərzində məcmu gəlirin. Heç bir yerə xərcləməsə, 21 il onu saxlasa özündə.
Yeməsə, bir, işləsə.
Bəli, yaşadığı ərazidə təbii ki, Bakı şəhərində ailənin gəliri daha yüksəkdir, nəinki region şəhərlərində. Amma Bakı şəhərində mənzil də bahadır, nəinki region şəhərlərində. Ona görə orta ailə 21 ilə öz məcmu gəlirin yıxsa bir mənzilin pulunu eləyə bilər. Təbii ki, bu da anormaldır. Yəni, orta rəqəm 12. Məsələn, inkişaf etmiş Avropa və Amerika ölkələrində bu il 6 ilədir bərabər olur. bir çox ölkələrdə və paytaxt şəhərlərində bildiyimi ailənin məzmu gəliri 6 illik məzmu gəliri mənzilin satış qiymətinə bərabər olur. Mən razıyam dinləyici ilə. Bizdə qiymətlər həddindən artıq şişirdilmiş və qeyri-reallıqdır.
Aha. Bizim sorğunun vaxtı gəlib deyirəm, bizi biri sizdən ev ya mənzil almaq yolunu soruşsa nə deyərdiniz? Bakılılardan soruşmuşuq.
Mənə əgər soruşsalar mənzillə bağlı məsləhət istəsələr, yeni tikililərdən almağa qəti etirazım bildirərəm. Çünki yeni tikililərin biraz fundamenti normal olmur, yəni normal tikilir, yəni etibarlı deyil bir sözlə. Gedib köhnə tikililərdən alsın və bununla bağlı mənzil istismar sahələri var. Orada maraqlansınlar evin sənədlərinin qaydasında olub-olmamasını, evin hansı qiymətə sərfəli olub-olmamasını. Əgər sərf eləyərsə təbii ki, məsləhət görürəm ki, gedib alsın və aldanmasın.
Mənzil almaq istəyən bir yaxın bir şəxs mənə məsləhət etsə, mən ona kommunal xətlərlə, qaz, işıq, kanalizasiya, su və digər normal bir yerdə olan yerdə mənzil almaya təklif eləyərdim. Amma təəssüf ki, belə şeylər çox yerlərdə yoxdur. Əsasən də Bakı şəhərlərində.
Mən onlara məsləhət verərdim ki, heç vaxtsa Bakıda mənzil almasınlar. Çünki burada hamısı keyfiyyətsiz, dokumentləri də yalan. Almasalar yaxşıdır.
Mən ona məsləhət görərdim ki, yəni evin kommunal xərclərini yoxlatdırsın birinci növbədə. Evin sənədlərini yoxlatdırsın. Birinci evdə nədir? Əsas bunlardır. Yəni evin borcu yoxdursa, işığıdır, qazıdır, suyudur, bunlar yoxdursa, bir də evin sənədləridir, qaydasında olandan sonra, yəni heç bir problem yoxdur. Bunu məsləhət görə bilərəm. Birinci növbədə bu olmalıdır.
Həmin adama məsləhət görərdim ki, çalışdıqca təzə ev alsın. Lap şəraiti ən yaxşı olan evlərdən birini alsın, hündür binalardan ev alsın özünə. Sonra mənzillərin sayına görə də öz ailə tərkibinə baxsın. Mümkün qədər genişlik olsun yerləri. Ailə üzvlərinin sayına görə nə qədər geniş olsa o qədər rahatlıq olar, yaxşı yaşayarlar, rahat yaşayarlar. Bir də ki, mənzil alanda həmişə diqqətli olun ki, eyni zamanda şəraitlə əlaqədar da su, qaz, işıq problemi olmasın o mənzil sahəsində.
Bu bizim sorğumuzu da izləyənlər Bakılıların cavabı idi, daha doğrusu sorğu sualımıza. Nüsrət bəy, bizə mesajlar gəlir, oxuyum, mümkünsə cavablandırım. Bax, biri sizdən soruşur ki, mən ipoteka ilə şəhərin kənarından həyət ev ala bilərəm, soruşur. Mümkünsə təxmini qiymət deyim, bax, belə bir dinləyicimiz sual göndərib bizə.
Bugün dövlət xətti ilə nəzərdə tutulmuş ipoteka krediti hələ ki verilmir. Bilirsiniz ki, 2007-ci ildən bu ipoteka dövlət demək, xətti ilə nəzərdə tutulmuş, yəni büdcədən ayrılmış vəsait hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti dayandırılıb və bunun bərpası əvvəlcə dedilər ikinci rübdən, sonra ilin ikinci yarısından, bugün amma yəni ilin ikinci yarısını artıq biz yaşayırıq, yəqin ki, gələndən bərpa olunacaq. Yəni bugün dövlət xətti ilə ipoteka krediti almaq və mənzil sahəsini onun vasitəsilə almaq mümkün deyil. Amma kommersiya banklardan ipotekası götürüb mənzil almaq bəli mümkündür. Yəni həmin faizlər də təxminən 16%-dən yuxarı təklif edilir.
Hətta 16%-dan yuxarı.
Bəli.
Mən 13-14 demək istəyirdim, demək istəyirdim.
Yox, 16%-dən yuxarı, bəli.
Hə, bəli. Elçi bizə yazır ki, minimal əmək haqqı alan şəxs ev almaq haqqında yox, qarnını doyurmaq haqqında fikirləşir. Bu elçinin fikri də bizim sualımıza cavab eləyir. Erudit yazır bizə ki, Bakının kənarında daha çox hansı qəsəbələrə insan axını çoxalır? Sizdən soruşur. Hansı qəsəbələrə?
Təbii ki, əvvəllər infrastruktur pis idi, işıq, qaz, yol təminatı həddindən artıq pis vəziyyətdə idi. Ona görə Bakı şəhərinin kəndlərindən, qəsəbələrindən insanlar mərkəzə doğru axırdılar. Ancaq son 3-4 ildir bu əks axın başlayıb. Çünki şəhərin mərkəzində bilirsiniz ki, nəqliyyat problemləri, hərəkət problemi mövcuddur, sıxlıq mövcuddur, toz, torpaq, yəni tüstü. İnsanlar biraz şəhərin mərkəzindən bu problemləri nəzərə alıb kənarlara hərəkət eləyir və infrastruktur yaxşılaşdıqca, işıq təminatı, qaz təminatı, yol çəkilişi yaxşılaşdıqca insanlar daha uzaq ərazilərə üz tuturlar. Bugün deyək ki, son il yarımı nəzərə alsaq, bugün şərq istiqamətdə, yəni bu zona Mərdəkan, Şüvəlan, Zaqulba, Bilgəyən bu istiqamətə axın çoxdur. Ondan əvvəlki il 2006-cı ildə axın daha çox Novxanı, Mehtabad, Məhəmməd istiqamətində idi. Yəni bugün Məhəmmədi və Mehtabad istiqamətində də axın davam edir, amma Novxanı istiqamətində müəyyən qədər dayanıb, çünki orada da nəqliyyat tıxac problemləri artıq insanlar yaşayırlar, infrastruktur yani bir müddət sürətlə inkişaf elədi, amma sonra orada bu problemlər bugün də müəyyən hissəsi qalıb. Yəni insanlar bugün daha çox boşluğa, hərəkət imkanı olan ərazilərə üst tuturlar. Ona görə də bugün deyək ki, həm də bir şeyi nəzərə alırlar ki, bugün bilirsiniz ki, şəhər hava limanı istiqamətində daha sürətlə inkişaf edir, yaşayış demək massivləri. Bu baxımdan insanlar da bu istiqamətdə bugün meyillidirlər, demək mənzil
alqısına. Bəli. Bəli. Bir də sizə sormaq istəyirdim, bayaq anonsda da dedik, dövlətin bəlli mənzil siyasəti varmı və belə bir siyasətə nə dərəcədə ehtiyac duyulur sizcə?
Çox təəssüf ki, dövlət bugün mənzil siyasətini böyük əksəriyyətin buraxıb kommersiya strukturlarının ixtiyarına və rəqəmlərdən də görürsünüz ki, bugünlərdə elə Dövlət Statistika Komitəsinin birinci yarım illiyə rəqəmləri açıqlandı. Orada da görünür ki, tikintidə dövlətin payı çox cüzi təşkil edir. Ancaq digər şəhərlərin təcrübəsini, məsələn, deyək ki, elə Moskva şəhərinin özün təcrübəsini biz burada tətbiq eləyə bilərik. Yəni, şəhər icra strukturu özü tikintidə iştirak eləsə, bilirsiniz ki, şəhər icra strukturlarında demək, sosial güzəşdə malik xüsusi kateqoriyalı insanlar ev növbəsində durublar və siyahı da get-gedə böyüyüb. Bugün o siyahı böyük bir siyahıdır. Yəni, həmin insanları təminatın təmin eləmək üçün mənzil yaşayış sahəsi ilə, ondan sonra şəhərdə müəyyən qədər qiymətlərin aşağı həddə saxlanılması məqsədi ilə şəhər icra strukturları tikinti demək sektoruna qoşula bilərlər. Şəhərin deyək ki, fiziki baxımından tam aşınmış və yararsız hala düşmüş deyək Alatavada və yaxud da ki, Soveski dediyimiz ərazilərdə və yaxud da ki, digər Keşləy qəsəbəsində. Yəni, belə bir ərazilər var ki, orada insanların yaşaması bugün mümkünsüz hala düşüb. Yəni, həm infrastruktur yoxdur, həm qaz problemi, su problemi, hərəkət mümkün deyil. Orada evlər demək olar ki, çox bərbad vəziyyətə düşübdür. Yəni, həmin əraziləri alır, insanları köçürür və ya müvəqqəti yaşayış sahəsində təmin edilir və yaxud da ki, əvvəldən əldə etdiyi mənzil sahələri ilə təmin edilir. O yerləri boşaldır, özü layihə işləyir o yerlərə, yeni şəhər salma qaydalarından çıxış eləyərək həmin layihəni, həmin o sənədləri, həmin torpaq sahəsini çıxarır tenderə, tender elan eləyir, tikinti şirkətləri o tenderdə iştirak eləyirlər və sonra o tender odan tikinti şirkəti o demək tikintini aparırlar və o tikinti tikilib başa çatmış mənzil sahəsinin bir hissəsini təbii ki icra strukturları açıq bazara satışa təklif eləyir, bir hissəsini isə həmin özündə növbədə dayanan güzəştli kateqoriya insanlar.
Aha, bax, Marif dayı da biraz qabaq bizə zəng vurub belə bir təklif irəli sürübmüş ki, dövlət sahibkarlardan yeni tikilən evləri öz pulu ilə alıb imkansız ailələrə paylasın. Amma mülkiyyət hüququnu həmin ailəyə verməsin. Yalnız bu ailə mənzil üçün ödənilən pulu verib qutarandan sonra mülkiyyət hüququnu əldə etsin. İnkişaf etmiş neft ölkələrində belədir söyləyib Marif dayı və ona görə də orada evsiz, işsiz insanlar azdır.
Mən çox razıyam bu təklifinə. Yəni, var belə bir təcrübə digər ölkələrdə var. Təbii ki, yəni dövlət özü də alıcı qismində bazarda iştirak eləyir və müəyyən demək, həcmdə aldığı mənzilləri müəyyən demək, real qiymətlər gözlənilməklə, bazarda qiymətlər gözlənilməklə o mənzilləri demək, bir qrup insanlara təklif eləyir. Təbii ki, ilk növbədə özündə demək, siyahıda növbəyə dayanmış və yaxud ki, güzəşli ailələrə təklif eləməklə həm bazarda qiymətləri nəzarət edə bilər, həm də insanların alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə son nəticədə gətirib çıxarır. Yaxşı təklifdir.
Yaxşı təklifdir. Təkliflər yenə qəbul olunur, hələ də qəbul olunur. Əziz dinləyənlər, Cavabaki davam edir. Evlərin bağlanmasının sirri varmı? Bax, bugünkü salımız budur. Qonağımız MBA qiymətləndirmə və konsaltinq şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimovdur. Mən sözü indi Fərəhə vermək istəyirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox. Sonra yenə Nüsrət belə söhbətimiz təbii ki davam edəcək. Buyur Fərəh, söz səndə.
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram və
bəli, sirrinə gələcəyik. Nüsrət bəy soruşur ki, sirrin evlərin bağlaşmasının sirri var mı? Onun üstünə gəlbəttə gələcəyik. Verilişin sonu olacaq.
Ümumiyyətlə var elə bir sirr var.
Təbii sirri var, mən güman edirəm, sonda qayıdacaq sirrini.
Onda verilişin sonunu həvəslə gözləyək. Avqustun ilk günlərində, artıq sabahdan avqust başlayır və sinoptiklər belə deyirlər ki, avqust ayının ilk günlərində Azərbaycan ərazisində kəskin isti hava şəraiti gözlənilmir və ay ərzində temperatur norma daxilində 32-34 dərəcə arasında tərəddüd edəcək. Bugün isə, bugün hava çox küləklidir və 29 dərəcə istilik müşahidə olunur. Axşam da bir neçə bir 2 dərəcə enəcək temperatur. Bugün hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı Oğuz Qəbələ su kəmərinin yaratdığı ekoloji problemlərlə bağlı mətbuat konfransı keçirir.
Bu da çox maraqlı bir
mövzudur. Bəli.
Biz də gələcəkdə bu barədə danışacağıq.
Yəqin ki, toxunar. Həm də dinləyicilərimiz də bu mövzuya çox maraq göstərmişdilər, onda biz su problemindən danışanda. İqtisadi İslahatlar Fondunun Prezidenti Millət Vəkili Azər Əmirslanov da bugün mətbuat konfransı keçirir. Bu ildən Qəbələdə isə turizm və atelçilik üzrə peşə tədris mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bu müəssisə Azərbaycanda turizm və atelçilik üzrə fəaliyyət göstərəcək ilk peşə tədris mərkəzi olacaq. Burada orta ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinə təhsillərini davam etdirməklə yanaşı, həm də ödənişli yolla peşə təhsili almaq imkanı yaradılacaq. Burada deməli ofisiant, aşpaz, otel nəzarətçisi, turist səfərlərinin təşkil üzrə sifarişlərin qəbulu agenti və müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslı kadrlar hazırlanacaq. Biz ara sıra Bakıda zibil problemi, zibilin emal olması, tullantıların yandırması problemindən danışırıq və artıq Nazirlər Kabinetində paytaxtda bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodu layihəsi haqda müzakirə keçirilib. Dünən olub bu müzakirə və verilən məlumata görə bu zavodun layihələndirmə və tikintisinin dəyəri 346 milyon avrodur. Zavodun tikintisini Fransanın Snim şirkəti aparacaq. İnşaat işləri isə dekabrın 1-dən artıq başlanacaq. Həmin zavod Balıxan qəsəbəsində inşa olunacaq. Və sabah yer kürəsinin bir hissəsində az-az baş verən nadir astronomik hadisə gün tutulması müşahidə olunacaq. Bakıda da izləmək olacaq bu hadisəni. Gün tutulması bizim baxılan 14:48-dən başlayaraq müşahidə etmək mümkündür. Ancaq təbii ki, biz həm gün tutulmasını tam müşahidə edə bilməyəcək, yalnız bir hissəsi tutulması görünəcək Bakıda. Günəş tutulmasının ən yaxşı şəkildə müşahidə olunacaq əraziləri isə Qərbi Sibir şəhərlərinə düşür.
Hələlik bu qədər. İnanmıram ki, oraya getmək istəyir, günəşin tutulmasını seyir.
Hər halda dəyməz bir ona.
Biz hələ Bakıdayıq, əziz dinləyənlər, Bakıdayıq. Bakıda caz festivalı gedir və caz festivalından bizim reportajımız var. Lütfən ona da qulaq asın və sonra söhbətimizə qayıdaq. Evlərin bahalanmasının sirrini sizə deyəcək.
Bakı Caz Mərkəzində gənc ifaçıların caz festivalına start verildi. Artıq 4 ildir keçirilən bu festivalda 28 cazmen öz məharətini göstərib. Onların arasında piyanoçu, barabancı, gitaraçı və hətta vokalçılar da var. Festivalın təşkilatçılarına olan Rövşən Sənənoğlunun sözlərinə görə obyektiv səbəblərdən bu il Bakıda beynəlxalq caz festivalı baş tutmayıb. Təşkilatçılar məkan problemi ilə üzləşiblər.
Yaşıl teatrda keçirmək mümkün deyil, xatadır, küləyə görə. Filarmoniya akustikası elektron musiqiyə yaramır. Heydər Əliyev adına saray təmirdə doğrudan da bütün konsertləri keçmək olmaz. Caz üçün çox böyük məkandır, 2000 adam caz üçün məkan deyil. Yalnız opera studiyası qalır, o da təmirdədir.
Rövşən Sənənoğlunun sözlərinə görə hər il beynəlxalq caz festivalı çərçivəsində gənc ifaçıların müsabiqəsini keçiriblər. Bu il qərara gəliblər ki, heç olmasa gənclər arasında caz festivalı təşkil etsinlər.
Müsabiqə baxış keçiririk ki, baxaq kim neyinir, kimin nə gələcəyi ova böyər. Gənclər Azərbaycan cazının 70 illiyidir. Baxaq, bəlkə bunlardan nəyisə hazırlaya bilər gənclər. 2010-cu ildə Vakifin 70 illiyidir, Vakif Mustafa'dır. Bütün bu tarixlərə hazırlıq vacib tarixlərdir.
Festival iştirakçılarını böyük ümidlər bağlayan Rövşən Sənənoğlu onların gələcəyinə inanır.
Hələ ki, bu sənətə maraq göstərilir. Ümid varam ki, heç olmazı 1-2-3 nəfər öz taliyini sənətlə bağlayacaq.
Festivalın əsas təşkilatçısı Bakı Caz Mərkəzinin art direktoru Emil İbrahim gənc cazmenlərdən razı qalıb. Deyir ki, seçim mərhələsində tanış olduqları bəzi musiqiçilərlə festivaldan sonra da işləyəcəklər. Qeyd edək ki, caz musiqisinin həvəskarları gənc ifaçılarının çıxışını böyük coşquyla və alqış sədaları ilə izləyirdilər. gənc ifaçı Ana Yusifov da çox alqışlanan iştirakçılardan idi. Deyir ki, festival ərəfəsində nə gecəsi var idi, nə də gündüzü.
Əsl musiqiçi bütün gecələr yatmalıdır instrumentin arxasında. Yəni, bu sadəcə bir festivalın işi deyil, bu bütün ömrünün işidir. Amerikanlı CD Baby distributor kampaniyayla müqavilə bağlanmışıq və dekabrda bu albom çıxır.
Gənc ifaçıların caz festivalının açılışında Fikrət Əmirovun Min Bir Gecə klasik baleti uğurlu interpretasiyada səsləndirildi. Tamaşaçı ilə dolu zalda gənclər üstünlüyü təşkil edildi. Bu isə ondan xəbər verdi ki, cavan nəslin caz musiqisinə həvəsi ölməyib, gənclərin musiqi zövqü hələ tam köllanmayıb.
Bu Ülviyə Sabir qızının reportajıydı Bakı Caz Mərkəzindən. Əziz dinləyənlər, bizim Nüsrət bəy cazı sevirsinizmi?
Əlbəttə.
Çünki reportörümüz dedi ki, gənclər sevirlər. Ona görə sevir. Orada nəsə sevirmi?
Əlbəttə sevir. O da musiqinin bir sahəsidir. Əlbəttə.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm cavaba görə və qarşıda bizi çoxlu suallar gözləyir və çoxlu mesajlar gözləyir. Mən onları cavablandırmaq üçün təbii ki, sizə müraciət edəcəm. Məmurlar bu xalqın qanını içir. Bütün ev bina tikintisi, alqı satqısı məmurların əlindədir. Belə olmaz. Bu anormallıqdır. Bax, bunu bir dinləyici bizə yazır və
yazmır. Yox, bugün heç bir məmur deyək ki, və yaxud da ki, dövlət rəsmisi istəməz ki, ölkəsində inflyasiya həddi yüksək olsun, əhali dövlətdən, rəsmilərdən narazı olsun. Heç kim istəməz bunu, təbii ki. Ancaq bu çox təəssüf ki, bəzi rəsmilər istəmərəkdən bu prosesdə iştirak edirlər, yəni bilməyərəkdən bu prosesdə də iştirak edirlər, qiymətlərin artımına müəyyən qədər təkan vermiş olurlar. Bu da ən çox bağlı olur demək, tikintinin xərc strukturunun artımı ilə. Yəni, bugün bilirsiniz ki, 2008-ci ilin birinci yarısında və 2007-ci ilin birinci yarısında da təəssüf təkrar olundu. Demək, tikintinin xərc strukturunda sürətli artımlar müşahidə edildi və son nəticədə investor və yaxud da ki, deyək ki, iş adamı, o tikintini aparan iş adamı təbii ki, öz ziyanına satışdan qaçmaq üçün satış qiymətlərini artırmağa məcbur oldular və son nəticədə də satış qiymətləri artdı. İnsanlar, alıcılar, potensial alıcılar bazardan qaçdılar və onların da biznesi dayandı. Təbii ki, iş adamı istəməz ki, onun biznesi dayansın və yaxud da ki, istehsal elədiyi məhsulu sata bilməsən, əlində qalsın. O maraqlıdır ki, məhsulu satsın ki, növbəti məhsul istehsal etsin. Yəni, ona görə də hər bir şəxs maraqlıdır qiymətlərin stabil dayanmasında. Həm iş adamı, həm məmur, həm sadə alıcı. Ona görə də hamı bu istiqamətdə təbii ki, öz işini qursa, nəticədə bazardan inkişaf eləyər, heç kimdə demək, bazardan narazı qayıtmaz.
Bax, Rasim bizə bir mesaj da göndərib, bayaq birincisini göndərim, bu ikincisidir, deyir ki, düz demirsiniz Müsrət müəllim sizə deyir. Deyir, artım tikinti materiallarının çox baha olmasa süni və verilən rüşvətlə əlaqədərdir. İstəsəniz qiymətləri deyə bilərəm. Hətta Rasim.
Yox, təbii, mən qeyd elədim. Yəni, xərc strukturunun artımı deyəndə həmi enerji daşıyıcılarının artımını nəzərdə tuturam, həmi deyək ki, idxal və ixracda süni əngəllərini nəzərdə tuturam, həmi deyək ki, o dedim, bəzi dırnaq arası rəsmilər ki, xərc strukturunun artımına demək, xidmət eləyirlər, yəni o deyək ki, rüşvəti mən nəzərdə tuturam ki, yəni bu da son nəticədə xərc strukturunun artımına gətirir, çıxar. Yəni bunlar hamısı son nəticədə cəmlənir, iş adamının xərc səbətinə daxil olur və o da satış qiymətini heç olmasa bundan müəyyən də 40-50% yuxarı qoymalıdır ki, nəticədə gəlir əldə etsin. Ona görə də son nəticədə satış qiymətini də artır. Yəni təbii ki, bu deyək ki, obyektiv amilləri bir kənara qoyub süni amillərin qarşısını biz alsaq, bugünkü satış qiyməti bir kvadratı 1800-dən mən əminəm ki 1500-ə düşər.
Bəs dünyada gedən iqtisadi proseslər nə dərəcədə təsir göstərir mənzil bazarına, mənzil qiymətlərinə? Amma bu sualın cavabını birazdan alacağım, çünki mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Alo.
Alo.
Salam əleyküm, buyurun.
Salam Sevda xanım.
Buyurun, buyurun.
Müsrət müəllimi də salamlayıram.
Sağ olun. Sevda
xanım, Müsrət müəllimdən bir şey öyrənmək istəyirəm.
Buyurun.
Bu İranın icra hakimiyyətlərində güzəsli şərtlərlə növbəyə dayanan insanlar var. Bunlardan Müsrət müəllim deyə bilərmi, bu vaxta qədər belə komerski tikilən binadan bir mənzil, iki mənzil hansı əlilə ya ehtiyacı olana güzəsli şərtlərlə mənzil veriblər? Bax, Müsrət müəllim açıqlaya bilər, xahiş edirəm açıqlayın.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm deməyinizə.
Təbii bugün heç kimə sir deyil ki, yerli icra strukturlarında yeni tikilmiş binalardan ayrılmış mənzil fondu var. Yəni ehtiyat mənzil fondu var. Həmin ehtiyat mənzil fondu istiqamətləri kimlərə? Birinci növbədə idman sahəsində, mədəniyyət sahəsində fərqlənmiş və xüsusi güzəşt kateqoriyasına malik insanlara. İkinci, sosial güzəşli insanlara, yəni müharibə veteranlarına, əmək veteranlarına, xüsusi fərqlənmiş əmək veteranlarına, yəni güzəşli kateqoriya qrupuna daxil olan insanlara həmin fonddan xüsusi sərəncamlarla demək, müəyyən mənzil sahələri ayrı. Amma mən düzü bilmirəm və eşitməmişəm ki, sadə bir insanlara demək, həmin mənzil fondundan nəsə verilsin. Məndə elə bir məlumat yoxdur.
Ancaq əsəri bərpa olunsa evsizləri və sahib ola bilər. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Sovet vaxtı bu qədər evsiz ola bilərdimi? Vardı mı Sovet vaxtı belə evsiz?
Sovet vaxtı da evsiz mövcud idi. Bugün də mövcuddur. Yəni mən bir şey deyim, ümumiyyətlə demək, daşınmaz əmlakın gözəlliyi, marağı ondadır ki, bu məhdud saydadır. Yəni, tarix boyu insanlara daşınmaz əmlak çatmayıb, yaşayış sahəsi çatmayıb, əl çatmaz olub. Ona görə də daim bu yaşayış sahələri hamı üçün demək, əl çatmaz olduğundan qiymətli olub. Hamının birinci və ən demək, ümdə arzusu yaşayış sahəsi əldə etmək olub. Hər bir şəxs. Həm Sovetlər dövründə,
həm də indiki dövrdə. Bəs xarici ölkələrdə necədir? Yəni, ümdə arzu.
Bilirsiniz, fərq nədədir? Bizim MDB keçmiş Sovetlər dövrü, iki Sovetlər məkanında yaşayan, yəni MDB respublikaları ərazisində yaşayan insanlarla, deyək ki, Avropa və yaxud Amerikada yaşayan insanların fərqi nədədir? Bizdə hamı can atır ki, bizim özümüzün olsun yaşayış sahəsi. Ancaq Avropa və yaxud xüsusən Amerika ölkələrində bu yanaşma biraz fərqlidir. Onlar mənim yaşayış sahəm, mənim mənzilim olsun məfhumundan müəyyən qədər uzaqdırlar. Onlar harada yaşayırlarsa, harada çalışırlarsa, harada onlar üçün daha qazanc yeri mövcuddursa, o yerdə özünün zövqünə və imkanına uyğun ev kirayə eləyir və orada yaşayır. 3 il, 5 il orada yaşayır. İş yerin dəyişəndə və yaxud deyək ki, bir yer havası ona düşməyəndə, başqa yerə dəyişəndə həmin yaşayış sahəsini təhvil verir, gedir o bir yerdə yaşayış sahəsini kirayə eləyir, götürür. Məsələn, fərqə belə götürəndə bugün biz təxmini hesablamışıq, MDB ölkələrində evsiz evsiz insanların təxminən 21% evsiz ailələrin daha doğrusu 21% təşkil eləyirsə, yəni 79% özünün şəxsi yaşayış sahəsi, yəni mülkiyyəti varsa, həmin inkişaf etmiş ölkələrdə, deyək ki, Amerikanın özündə bu fərq 58-in 42-yə təşkil eləyir. Yəni 42% insanlar özünün şəxsi mülkiyyəti yoxdur, sadəcə kirayə evlərdə yaşayırlar. Görürsünüz, fərq necə böyükdür. Həmin insanlar artıq pullarını yönəldirlər öz yaşayış səviyyələrinin yüksəldilməsinə, gəzintiyə, öz digər problemlərin həllinə, şəxsi problemlərin həllinə. Ancaq bizdə təəssüf ki, o yanaşma biraz başqadır. Bizim mentalitet daha çox meyillidir ki, pulunun artıq hissəsini yönəlsin, daşınmaz əmlak alsın, sərvət əldə eləsin, var dövlət əldə eləsin. Yəni, yanaşmalar müxtəlif olduğundan arzular da müxtəlifdir. Ona görə bizdə bu problem daha iti durur.
Aha, dinləyici var xəttində. Zakir bəy. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Qoranınıza da xoş gəlsin deyirəm.
Sağ ol.
Xoş gəlib, səfa gətirib. Sevda xanım, mənim fikrimcə olarmı nəsə demək, bir iki kəlmə.
Buyurun, buyurun. Fikrinizi deyin.
Sevda xanım, mən elə düşünürəm ki, o ölkədəki şəxsi özəlliklər getdikcə artır və mənimsəmələr. Mən elə gəlir ki, o ölkə nə qədər də inkişaf eləsə, orada qiymətlər yuxarı olacaqdır.
Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimizin, Zakir bəyin fikriydi.
Mən bir məqamı vurğulayım. Ola bilməz ki, biz əgər boşqaba iki nəfərin qarşısına bir boşqab duru yemək qoyuruqsa, yiyənin biri öz tərəfinə duz tökmək istəyir, o birisi öz tərəfinə deyək ki, şəkər tökmək istəyir. Təbii ki, bu mümkün deyil, bu qarışacaq və son nəticədə demək anormal bir yemək alınacaq. Bu ölkə demək dünya maştabında ölkə iqtisadiyyatına baxanda bu da belə. Yəni ola bilməz ki, Bakıda qiymətlər reallıqdan 3 dəfə, 4 dəfə baha olsun, ətraf şəhərlərdə isə real qiymətlər olsun. Bu mümkün olan deyil. Yəni, bu halda buradakı alıcı, real alıcı burada almayacaq əmlak. Gedəcək Antalya'da alacaq, gedəcək Türkiyədə alacaq, gedəcək Təbrizdə alacaq, gedəcək Moskvada alacaq, Almatada alacaq, Astanada alacaq. Yəni, pul buradan səpələnəcək kənara. Bu proses o vaxta qədər davam eləyəcək ki, Bakıda daşınmaz əmlakın qiyməti ətraf regiondan daha aşağı düşsün. Onda əks proses davam eləyəcək. Yəni, bu dünya iqtisadiyyatının belə yazılmış və yazılmamış qanunudur. Ona görə Bakıdakı yüksək qiymətlər bir tərəfdən müsbət istiqamətdə təsir eləyirsə bizim ölkə iqtisadiyyatına, digər tərəfdən təbii ki, mənfi təsir eləyir. Müsbət istiqamətdə necə təsir eləyir? Mövcud demək, yüksək qiymətlər kənardakı, deyək ki, Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada, Moldoviyada və yaxud da Orta Asiyada, Türkiyədə ki, investori, iş adamını məcbur eləyir ki, o ölkədən investisiyasını götürsün, gəlsin, bura yatırsın. Çünki burada daha rentabellidir, daha gəlirlidir. Ona görə bura yatıranda son nəticədə bizdə iqtisadiyyat inkişaf eləyir, tikinti inkişaf eləyir, insanlar yeni iş yerləri tapırlar, məşğulluq göstəricisi artır, orta aylıq əmək haqqı artır və insanların gəlirləri, sərvətləri, mal dövləti çoxalır. Evet, evet. Bu proses o vaxta qədər davam eləyir ki, bizdə Bakıda qiymətlər ifrat dərəcədə şişsin. İfrat dərəcədə şişəndə artıq partlama mövqeyə gəlir və investorlar qorxudan, psixoloji belə bir qorxu onların canlarına gəlir ki, sabah hər an bu köpük partlaya bilər. Onda investorlar buradan qaçır ətraf regionlara. Yəni biz çalışmalıyıq ki, o ifratçılıq səviyyəsinə gəlib çatmaq.
Məsələ soruşmaq istəyirdim sizdən ki, mənzillər təkcə Bakıdan mı bahalanır, yoxsa bölgələrdə də kəskin artım var?
Təbii bölgələrdə də kəskin var. Mən dünən Gəncədən gəlmişəm. Biz Gəncə daşınmaz əmlak bazarını demək monitorinq elədik bir neçə gün. Bu, təxminən bu günlər ərzində Gəncədə qiymətlər yəni bir zonasında Bakıdakı artımları iki dəfə üstələyib son bir ili biz götürəndə. Təbii digər bir zonasında orada müəyyən demək, aktiv zona var, qeyri-aktiv zona. Qiymət artımı Bakıdan müəyyən qədər aşağıdır. Amma elə çox sahəsində qiymət artımı, yəni ümumi götürəndə Gəncə şəhərində qiymət artımı Bakıda üstələyib.
Rayonlarda, kiçik rayonlarda?
Rayonlarda, demək dağlıq rayonlarda, turizm baxımından inkişaf malik regionlarda və o rayonlardakı yeni iş sahələri açılıb, məşğulluq artıb, qiymət artımı Bakı şəhərinin qiymət artımından üstündür.
Aha, mənə dedilər, dinləyici də var. Mən o dinləyicini qəbul edeyim. Sirri soruşacağım sizdən. Bəli, alo, Ehtiram bəy.
Alo.
Buyurun, Ehtiram.
Alo, salam əleyküm.
Aha, salam əleyküm.
Mən sualım var. Azca bir müddət öncə mən belə bir informasiya almışdım ki, Fransada yeni qurulmuş ailələrə dövlət evləri tikir, yalnız iddi inflyasiya faizinə görə verir, heç bir komissiya gəliri əldə etmədən, maraq güdmədən. Bizdə bunu etmək nə qədər iqtisadi cəhətdən mümkündür?
Aha, sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qısa cavab verin ki, mən...
Yo, təbii, var elə bir təcrübə və bizdə də, mən bayaq qeyd elədim ki, komersiya ipotekaları təklif olunur 16%-dən yuxarı, amma nəzərə alsaq ki, bu il ərzində bizdə inflyasiya 16%-dən yuxarı təşkil edir, rəsmi rəqəmlərlə, yəni 16-18% ötəni təşkil edib, qeyri-rəsmi rəqəmlə 28% təşkil edib. Yəni, görürsünüz, belə baxanda bizdə komersiya ipotekasının faiz dərəcəsi inflyasiyadan aşağıdır. O baxımdan təbii ki, əgər bizim ailə büdcəmiz, aylıq ailə büdcəmiz həmin o rəqəmləri, həmin o kredit faizlərini ödəmək imkan verirsə, demək, həmin baxmayaraq ki, komersiya kredit faizləri yüksəkdir, amma inflyasiyadan aşağıdır. Mən bir rəqəmi açıqlayım. Son bir ildə daşınmaz əmlakın 23.2% qiyməti artıb. 2007-ci il mənim götürürəm bütün ildə. Ancaq inflyasiya qeyri-rəsmi 28% artıb və komersiya faizi 16%-a təklif olunub. Təbii ki, görürsünüz ki, demək, komersiya faizinə götürülmüş, alınmış ev yenə də qiymət artımından sərfəli olub.
Hə, bax, vaxtımız daralıb. Evlərin bahalanmasının sirri nədir? Var mı? Qısaca.
Təbii, birinci sirri bizim özümüzdədir. Yəni, nədən azı? İnsanların bahas, mənzillərin baha satmaq və ucuz satı almaq. Bayaq dediyim kimi, birinci sirri özün. İkinci sirr insanların psixoloji faktoru. İnsanlar daim sərvət əldə eləmək istəyirlər, varlanmaq istəyirlər. Yəni, bu istək bizdə daha çox dur. Nəinki Avropa ölkələrində, nəinki Amerika ölkələrində. Ona görə Avropada orta daşınmaz əmlaka orta artım 4%-dir, bizdə isə 24%-ə yaxındır. Yəni görürsünüz, birinci və sonuncu sirri bunun insanların daxili o psixoloji durumları. Yəni biz özümüz daşınmaz əmlakın qiymətini artırırıq. Kənardan gəlib o qiyməti heç kim artırmır. Onun yeganə səbəbi bizik, bizik və yenə də bizik.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Müsrət bəy, evlərin bağlanmasının sirri var mı? Bu idi sizin bugünkü sualımız, əziz dinləyənlər. Qonağımız Embat qiymətləndirmə və konsaltinq şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimovadır. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, ara.